Вавилонская вежа. Книга Быццё, глава 11, верши с 1 по 9. На ўсёй зямлі была одна мова и одна гаворка. Рушыўшы з усходу, яны знайшлі ў зямлі Санаар раўніну і пасяліліся там. І сказалі адно аднаму: «Наробім цэглы і абпалім агнём». І стала ў іх цэгла замест камянёў, а земляная смала замест вапны. І сказалі яны: «Збудуем сабе горад і вежу вышынёю да нябёсаў, і зробім сабе імя, перш чым рассеемся па ўлоньны ўсёй зямлі». І сышоў Гасподь паглядзець горад і вежу, што будавалі сыны людскія. І сказаў Гасподь: «Вось, адзін народ, і адна ў іх мова. І вось, што пачалі яны рабіць, і не адстануць ад таго, што задумалі рабіць. Сыдзем жа і змяшаем там мову іхнюю, так каб адзін не разумеў гаворкі другога». І рассеяў іх Гасподь адтуль па паверхні ўсёй зямлі, і яны перасталі будаваць горад. Таму дадзена яму імя – Вавілон, бо так змяшаў Гасподь мову ўсёй зямлі, і адтуль рассеяў іх Гасподь па ўсёй зямлі.